Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Efirda Dilkash radiosi. Siz azizlar bilan yana radio to'lqinlarida g'oyibona uchrashib turganimiz uchun otamizga shukronalar aytamiz. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, Xudovand nima uchun aynan meni tanlab oldi va nima uchun meni oqladi degan savolni o'zingizga berib ko'rganmisiz? Bir tarafdan qarasak, ushbu savolga javob berish juda osonga o'xshaydi. Lekin ikkinchi tarafdan o'ziga yarasha qiyin tomonlari ham bor. Xudovandga mana shu ko'rsatgan saxiyligi uchun albatta javob qaytarishimiz kerak. Biz masihiy insonlar qanday qilib javob qaytara olamiz? Albatta, o'zimizning yurish-turishimiz va iymonimizning mustahkamligi orqali deb o'ylayman. Masih bizga bergan mana shu abadiy hayotini saqlab qolish uchun bor kuchimizni sarflashga to'g'ri keladi. Buning uchun o'zimizni to'liq Xudoga munosib ravishda bag'ishlashimiz va bor kuchimizni maksimal darajada sarflashimiz zarur. Shunday hayot kechirar ekanmiz, bir oz dam olishimiz va qo'limizda tutib turgan mash'alani bir oz bo'lsa-da so'ndirmasligimiz kerak. Agar Olimpiada o'yinlarini kuzatgan bo'lsangiz, aytayotgan gaplarimizga mos ajoyib bir manzarani ko'rishimiz mumkin. Olimpiada o'yinlarining boshlanishida mash'ala yoqiladi va o'yinlar tugaguniga qadar ushbu olov aslo so'ndirilmaydi. Buni xuddi Xudovand bizni tanlagan kuni va Rabbimizning ikkinchi bor keladigan kuniga o'xshatishimiz mumkin. Oqlangan kundagi yuragimizda alanga olgan mash'ala hukm kunigacha aslo so'nmasligi kerak. Ayrim paytlarda turli muammolar va qo'g'onlar tufayli bir oz pasayib qolishi mumkin. Lekin aziz do'stim, olovni uchib qolishiga yo'l qo'ymang. Ishxonada bo'ladimi, oiladami, safardami, doimo qo'lingizdagi mash'alani yuqori ko'tarib yuring. Azizlar, shuni yaxshi biling, bizning ashaddiy dushmanimiz shaytonning dam olish kuni yoki uxlab bir oz mizg'ib olish uchun aslo vaqti bo'lmaydi. Hayotimizni oxirigacha qo'limizdagi dushmanga qaratilgan qurolimiz tayyor turishi lozim. Aziz birodar, bir narsa yodingizda bo'lsin. Har bir masihiy inson to jannatga borguniga qadar shaytonning territoriyasida jang olib boradi. Keling aziz birodarlar, iymonimiz haqiqiy bo'lishi uchun harakat qilaylik. Eng achinarlisi, ruhiy jang ketayotgan bir paytda qayergadir yashirinib olib, kim g'olib kelsa, shu tomonga o'tib olaman deb kutib turishdir. O'ylaymanki azizlar, bizning oramizda unga o'xshash birodarlarimiz yo'q bo'lsa kerak. Azizlar, sizlar bilan xayrlashar ekanman. Internet manzilimizni sizlarga yana bir bor eslatib o'tsam: www.najot.com. Xayr, salomat bo'ling.